Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Epidemije je konec, kar pa ne pomeni, da je konec spoštovanja omejitev. Poslanci potrdili vladno poročilo o nabavi zaščitne opreme. Koalicija soočena z vse več pritiski. Pripravlja se tretji protikoronski sveženj, predlogi nekaterih rešitev že pripravljeni. Ob prehodih zunanje meje in na kontrolnih točkah na notranjih mejah nič več karantene. Koordinacija Združeni za Slovenijo v podporo vladi zbrala že 21 tisoč podpisov. Visoki zunanje politični predstavnik Unije, Evropa mora skrajšati dobavne verige. Vreme, popoldne in ponoči še možne plohe, jutri popoldne se bodo oblaki trgali, a v noči na nedeljo spet dež. Ozračje bo hladil tudi veter. Dobar dan. Oddajo je pripravila Tanja Dominko, z vami sva tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Epidemije je konec. Vlada je po več kot dveh mesecih sinoči nekaj pred polnočjo na dopisni seji po nekaterih ocenah presenetljivo preklicala epidemijo bolezni COVID-19. Ob tem v veljavi ostajajo nekateri ukrepi, saj nevarnost širjenja okužbe z novim koronavirusom ostaja. Konca epidemije sicer še ni najavila nobena druga evropska država. Več Alen Salihovič.
Da ukrep o prekinitvi epidemije ni tako nenavaden, kaže podatek, da če vlada do danes epidemije ne bi preklicala, bi se ugodnosti, ki jih je država nudila v mega zakonu v pomoč gospodarstvu in prebivalstvu do sedaj, avtomatično podaljšala do konca junija. Nacionalni inštitut za javno zdravje je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja koronavirusa v populaciji. To je že včeraj za naš radio dejala infektologinja Bojana Bejovič.
Stanje je bistveno boljše kot pred dvema mesecema.
A konec epidemije ne pomeni tudi konca omejitvenih ukrepov, pa je na dopoldanski novinarski konferenci povedala vršilka dolžnosti generalnega direktorja direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič.
Preklic epidemije še ne pomeni preklic vseh odločitev in vseh zahtev, ki smo jih v času epidemije vzpostavili. Preklic epidemije ne pomeni, da smo zdaj vse odloke umaknali. Ne?
Nacionalni inštitut za javno zdravje zato ob tem opozarja. Nevarnost okužbe s koronavirusom ni končana. Zato je še naprej potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo ali razkuževanje. Upoštevati je potrebno pravilno higieno kašlja, spoštovati pravilo fizične distance od metra in pol do dveh metrov, v primeru bolezenskih znakov pa ostati doma ter v zaprtih prostorih nositi masko.
Maske niso neka absolutna zaščita, tega se je treba zavedati, tudi pomembno je, kako z masko ravnamo, ampak vendarle doprinesejo k zmanjšanju tveganja za prenos.
Je zaradi Ognjišče povedala Bejovičeva, ki pa vseeno svari, da naj bomo pri obiskih še pazljivi.
Jaz mislim, da še vedno ni pametno delati doma kakšnih večjih prireditev in zabav, ker je seveda verjetnost vnosa virusa in potem prenosa, če je več ljudi skupaj, pač večja.
Je pa ob tem pomemben še en podatek. Odlok o preklicu epidemije, ki je bil v uradnem listu objavljen včeraj, je začel veljati danes. Uporablja pa se od 31. maja.
Ukrep je bil sprejet na zalogo. Ukolikor bi se pokazalo, da se kjerkoli v bližini odpira kako večje žarišče ali pa da je prišlo do večjega vdora COVID-19 v Slovenijo, kjer bi se spet lahko vzpostavilo žarišče, v tem primeru se bo morala vlada odzvati v realnem času in ta režim sproščanja tudi nadomestiti z bolj strogim režimom, kakor je veljal še včeraj.
Pa je povedal glavni vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin.
Predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov so govorili o tretjem protikoronskem zakonu. Seja ekonomsko-socialnega sveta je bila namenjena dogovarjanju, kako bodo potekala usklajevanja, vse strani pa imajo že izdelane določene rešitve, ki si jih želijo vključiti v sveženj ukrepov. Več Andrej Šinko.
Svežen ukrepov korona 3 naj bi gospodarstvu pomagal iziti iz krize, zato bo v njem eden ključnih ukrepov subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, ki naj bi veljal do konca leta in za katerega naj bi vlada namenila od pol do milijarde evrov. Minister za delo Janez Cigler Kralj je pojasnil, da je ukrep uporabil v več evropskih državah.
Je uspešen, se ga veliko delodajalcev poslužuje in menimo, da bomo z tem ukrepom dobro odgovorili na izzive trga dela in slovenskega gospodarstva po 31.5.
Subvencioniralo naj bi se do polovice delovnega časa oziroma med 20 in 35 ur skrajšanega delovnika. Sindikati pri tem ustrajajo, da se neto izplačila delavcem ne bi bistveno zmanjšala. Prav tako naj bi se vključile določene varovalke, da se subvencioniranih delavcev ne bi moglo odpuščati. Še vedno je v igri tudi možnost podaljšanja ukrepa čakanja na delo, zlasti za najbolj prizadete panoge, kot so prevozništvo, gostinstvo in turizem. Slednjemu naj bi država pomagala tudi s posebnimi vaučeri, vendar...
To ne bo vaučer, ki bi nadomestil del regresa. To je zdaj že jasno in niti nismo v to smer razmišljali.
Je dejal minister. Predvideni so še nekateri drugi ukrepi, ki naj bi jih dve ločeni delovni skupini pretresali v ponedeljek. Ena se bo ukvarjala s tematikami na področju trga dela in sociale, druga pa z ukrepi v pomoč gospodarskim panogam. Delodajalska stran v povezavi s prvima dvema svežnjama rešitev priznava vladi,
da so bili ukrepi pravi, da so bili učinkoviti in da seveda od tukaj izhajamo naprej, da za nas je izjemno pomembno, da se tukaj vlada ne ustavi in to je tudi naš prvi cilj.
Je dejal predsednik Združenja delodajalcev Jože Smole. Gospodarstvo v novem paketu pričakuje tudi širitve pozavarovanja terjatev, odkup terjatev, ustanovitev investicijskega sklada in državno subvencijo najemnim prizadetim poslovnim subjektom. V sindikatih pa medtem opozarjajo, da na ultimate ne bodo pristajali.
Ambicija vseh je seveda, da končamo z delom čim prej. Smo pa strani vsaj sindikatov povedali, da v tem trenutku ne bomo pristajali, zdaj pa več na izključno časovni diktat, da kljub temu, da je ambicija, da vlada ta zakon sprejme v torek na seji, da je naša ambicija, da je dialog resnično dialog, da so predlogi usklajeni med socialnimi partnerji.
Je dejala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič. Namen vlade je sicer, da bi ukrepi začeli učinkovati že v juniju.
Državni zbor je sinoči potrdil vladno poročilo o nabavi zaščitne opreme. Za je glasovalo 50 poslancev, opozicija, ki je bila do poročila kritična, pa se je odločila za obstrukcijo glasovanja. Zaradi vse večjega pritiska na koalicijo, znotraj nje pa zlasti na Desus, so se včeraj sestali tudi organi te stranke.
Aktualna vlada je v poročilu, ki so ga poslanci obravnavali včeraj, zavrnila kakršnekoli nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme. V razpravi pa ustrajala pri tem, da so bila skladišča ob začetku nastopa mandata prazna. Vlada pa je na vse možne načine poskušala dobaviti opremo v razmerah, ki so bile izjemno zahtevne. Poslanka SDS Anja Bah Žibert pa je krivdo za takratne razmere pripisala prejšnji vladi.
Vkolikor bi predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec pravočasno zagotovil razglasitev epidemije, pričel s postopki nabav osebne zaščitne opreme ter za vlado Republike Slovenije sprejel ustrezno odredbo, s katero bi se določili pogoji za potovanja v države, v kateri obstaja možnost okužbe in za prihod iz teh držav do širjenja te bolezni pri nas ne bi prišlo oziroma bi prišlo v bistveno manjši meri.
Opozicijske stranke, ki so bile na oblasti do nastopa Janševe vlade, so trdile, da so se dobro odzvale na krizo, hkrati pa aktualno vlado obtoževale, da je krizo izkoristila za bogatenje. Poslanec SAP Marko Bandelli je dejal, da poročilo
ne pojasni, zakaj nabave niso potekale direktno in mimo posrednikov. Na kakšen način so potekale izbire ponudnikov?
Premier Janez Janša je že uvodoma zavrnil vse očitke in dejal, da je nabava opreme potekala zakonito in da so vsi posli javno objavljeni ter na voljo preiskovalnim organom. Koalicija je sicer pod vse večjim pritiskom medijev, opozicije in tudi dela družbe, ki nasprotuje aktualni Janševi vladi. Zaradi pritiskov politično bolj levega pola Desus so se včeraj sestali organi te stranke. Predsednica Aleksandra Pivec pa je po seji sporočila, da pričakuje izpolnitev zahtev iz koalicijske pogodbe.
Takojšnje ustanovitve delovne skupine za pripravo ali uskladitev zakona o demografskem skladu. Druga zahteva je, da se takoj pristopi k aktivnostim za ustanovitev urada kot ministrstva brez listnice za demografska vprašanja v Mariboru. Tretja je, da se do konca meseca junija pripravi osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi, ter se na podlagi tega osnutka v rebalansu zagotavlja sredstva.
Organi Desus naj bi o napredku pri izpolnjevanju zavez spet govorili junija. Pivčeva pa je dejala še, da koalicija ostaja trdna in opozorila, da se dogajajo napadi z vseh strani. Poslansko skupino SMC pa je danes medtem zapustil Jani Medendorfer, ki odhaja v LMŠ. Gre za poslanca, ki je zamenjal že več stran, kljub temu pa koalicija v parlamentu še vedno uživa zadostno večino.
Zaradi pojavljanja napačnih in zavajajočih informacij so z Ministrstva za gospodarstvo posredovali podatke o vrednostih pogodb, ki jih je do zdaj sklenil Zavod za blagovne rezerve. Dejanska vrednost dobavljene zaščitne opreme ne znaša nekaj manj kot 42 milijonov evrov in ne 200 milijonov evrov, kot je objavljeno v nekaterih medijih. Vrednost aktualnih pogodb naročene zaščitne opreme pa znaša dobrih 112 milijonov evrov. Za približno 70 milijonov pogodb je bilo prekinjenih. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj so sicer danes sprejeli tudi predstavnike Računskega sodišča. Z namenom, da se preiskovalni postopki končajo v doglednem času, zanje pripravljajo vso dokumentacijo, ki bo služila kot dokazno gradivo. Večkrat smo že poročali, da je bila v podporo vladi oblikovana peticija z naslovom Potrebujemo vlado, ki zna in zmore in taka vlada potrebuje nas. To je po besedah ene izmed prvopodpisnic Metke Zevnik do danes podpisalo že 21 tisoč ljudi.
Torej, za vse ukrepe, ki so pripeljali do tako dobrega epidemiološkega in sicer socialnega statusa v Sloveniji. Torej, glede na to, da imamo toliko protestnikov, ki nasprotujejo ukrepom vlade, je prav, da povemo, da jih zelo veliko to vlado tudi podpira. Zato vabim vse naj podpišejo peticijo v podporo tej vladi.
K podpisu peticije v podporo vladi je pozvala tudi evropska poslanka in članica strokovne skupine za pripravo ukrepov za blažitev posledic epidemije Romana Tomc.
Na tem mestu tudi zahvala vsem za to, da se izjasnijo, da podprejo vlado, da se sliši tudi drug glas. Ker prepričana sem, ko govorim z ljudmi, da je velika večina, ampak res velika večina ljudi zadovoljnih s tem, kar dela vlada, da jo podpirajo, da so veseli, da ji zaupajo. Samo njihov glas se malce šibkeje sliši, ker vedno so bili bolj glasni tisti, ki so na drugi strani. Zato se moramo oglasiti tudi mi, ki smo na tej strani, ki podpiramo vlado.
Podpise v podporo vladi zbira koordinacija Združeni za Slovenijo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Dan Slovenske vojske. Novi načelnik si želi kadrovskih okrepitev, zato vabijo mlade, naj se jim pridružijo. Caritas ob mednarodnem dnevu družin opozarja na vse večje stiske družin zaradi pandemije, zauzema se tudi za zaprtje trgovin ob nedeljah. Približno 900 slovenskih turističnih kmetij po omilitvi ukrepov spet pričakuje goste.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj na cesti Tomačevo-Črnuče. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, kolona pa dolga približno 9 km. Vozniki osebnih vozil čakajo na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Sočerga, Slovenska vas, Gruškovje ter Obrežje. Ponekod po Sloveniji pa so ceste mokre, zato vozniki vozite previdno. V noči na nedeljo in ponedeljek bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in priključkom Dramlje proti Ljubljani med 21. in 5. uro. Vsem voznikom želim srečno pot za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Koržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ob razglasitvi konca epidemije je vlada spremenila tudi ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije. Pri prihodu v Slovenijo za državljane Slovenije in drugih držav Evropske unije ni več predvidena karantena, za državljane tretjih držav pa. Vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič je vsem, ki se odpravljajo na pot, svetovala.
Predvsem mislim, da je ključno, da se ob načrtovanju kakršnekoli poti v tujino prepričajo, kakšen je režim v teh državah, kamor potujejo. Hkrati bi morda povedala tudi to, da tudi o prehodu meje še vedno veljajo ta osnovna higienska pravila in seveda vključujejo distanco, vključujejo umivanje rok, skrb za higieno rok predvsem in pa tudi upoštevanje vseh tistih pravil, ki jih v tisti državi zapovedujejo. Tudi o tem se je treba prepričati, ko greste v drugo državo. Če ne pa, pri prehodu na Hrvaško trenutno velja, da tisti, ki vstopajo v Hrvaško z namenom, da grejo na svoje vikende oziroma grejo vzdrževati ali uporabljati svoja plovila, nimajo karantene, ob prihodu nazaj pa tudi ne.
Predsednik Republike Borut Pahor se je danes preko videokonference pogovarjal z grško predsednico Katarino Sakela Ropulu. Ta je Sloveniji čestitala za dobre rezultate na področju boja z epidemijo. Oba skupaj sta ocenila, da bo potrebno veliko modrosti in spretnosti za soočanje z ekonomskimi in socialnimi izzivi. Pahor in njegova grška kolegica sta se zavzela tudi za učinkovito varovanje zunanjih meja Evropske unije. Estonija, Latvija in Litva pa so danes odprle medsebojne meje, s čimer so poleg Slovenije in Hrvaške ustvarile novi potovalni mehurček v Evropi. V skladu z novimi pravili lahko v drugo baltsko državo potujejo vsi zdravi in tisti, ki niso bili v stiku z okuženo osebo. Iz Rusije medtem danes znova poročajo o več kot 10.000 novih primerih okužb. V Moskvi, ki je največje žarišče, bodo začeli izvajati obsežna testiranja. Slovenska vojska v spomin na čas, ko so naborniki pred 29 leti vojaški rok začeli služiti izključno v Sloveniji, danes praznuje svoj dan. Letos ga je pričakala pod vodstvom novega načelnika generalštaba Roberta Glavaša. Naloga, ki jo ima, ni lahka. Slovenska vojska se namreč v zadnjem obdobju srečuje s povečanimi odhodi in hkrati z manjšim zanimanjem za zaposlitev. V zadnjih letih se vztrajno manjša tudi število vojakov prostovoljcev. Po zadnjih podatkih v stalni sestavi slovenske vojske glede na kadrovski načrt manjka nekaj več kot 1000 pripadnikov. Dan slovenske vojske so zaznamovali tudi v predsedniški palači. Predsednik republike Borut Pahor je dejal, da se svet spreminja, zato je treba okrepiti vse elemente naše državnosti, vključno z varnostnim sistemom.
Potrebujemo dobro organizirano državo, socialno in duhovno povezano družbo, zato da bomo te sunke, te premike lahko dobro, primerno obladali kot suveren narod in suverena država. In v tem smislu vas prosim, da našo skupno željo potem, da uspemo slovenski vojski dati njeno temeljno poslanstvo, ta izrazit bojni karakter, razumemo kot sestavni del naših narodnih in državnih naporov za uspešno soočenje naše države kot celote za izzivi prihodnosti.
Načelnik generalštaba Robert Glavaš je zagotovil, da je predanost vojaškemu poklicu njihovo vodilo. Obrambni minister Matej Tonin pa je napovedal prizadevanje za zagotovitev virov.
Prizadeval si bom za izvedbo investicij v sodobno opremo, ki jo vojska potrebuje in ne nazadnje že dolga leta pričakuje. To je potrebno tudi za izboljšanje naše pripravljenosti, za enakovredno delovanje z našimi zaveznicami. Poleg tega načrtujemo tudi izboljšanje vojaške infrastrukture, ureditev vadbišč, strelišč in zmogljivosti vojašnic. Prav zato smo začeli tudi s promocijsko kampanjo za pridobivanje zagnanih fantov in deklet v vrsto slovenske vojske.
Obenem pa bo Tonin pozornost posvetil ureditvi statusa vojaka po 45. letu.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Vzpostavitev pouka v šoli bo potekala v skladu z načrti. Ne glede na preklic epidemije, je na vladni novinarski konferenci poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. V vrtce se po navedbah ministrice s ponedeljkom vrača približno polovica otrok, v osnovnošolske klopi pa prva triada. Pouk se v predavalnice seli tudi za študente. Tanja Dominko.
Čeprav je epidemija uradno končana, pa se šolski prostori še ne bodo odprli za vse učence. Nevarnost širjene okužbe še vedno obstaja, je dejala ministrica za izobraževanje Simona Kustec.
Ta trenutek je način, kakršnega bomo aktivirali v ponedeljek, najbolj varen za zdravje otrok in zahteva določene higienske zahteve in prav tako tudi zahteve, ki so povezane z ustrezno razdaljo in ustrezno novo, pravzaprav tudi kulturo obnašanja v razredih. In ta trenutek, ta ocena pomeni, da so šole večinoma zmožne odpeljati proces približno polovico svojih otrok v lastnih institucijah. To je tisto, kar ta trenutek lahko zagotovimo. Če se bo vmes izkazalo, da je možno tudi z tega vidika varnostnega in pa zaščitnega ukrepe še omiliti, še sproščati, pa mi verjemite, da bom prva, ki bom najbolj vesela, če bodo lahko vsi otroci prišli nazaj v šole.
Glede priporočenih smernic vračanja otrok je dejala, da so življenjske. Ravnateljem in strokovnim delavcem pa je prepuščeno, da jih bodo šole in vrtci varno in profesionalno izvajali. Šolski kolektivi so se morali tudi odločiti, kako bodo otroci razdeljeni po razredih. Je pa skrb, ki se poraja, kako zagotoviti varnostno razdaljo med učenci.
Učenci so bili 2 meseca v pogojih izolacije in je logično pričakovati, da si želijo tega socialnega stika in to ne takega na 2-metrski razdalji, ampak bližnjega. Zdaj smo mi prišli na tako nenavadno obdobje. Vsi so nas učili ves čas od najmanjših, od mladih nog, da smo socialna bitja, da rabimo druženje, da rabimo bližino, da je to nujno. Zdaj pa naenkrat nam to preprečujejo. Odrasli naj bi to razumeli. Kako bomo pa to pojasnili 6, 7 in 8 letnikom?
Je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan. Ker je osnovna šola obvezna, se morajo v šolo vrniti vsi otroci, z izjemo tistih, ki sodijo v rizične skupine. Ministrica pojasnjuje.
Za te skupine bo veljalo, da bodo dobili seveda temu ustrezno tudi drugačna navodila in pa napotke za delo in ostajajo doma zaradi lastnega zdravja in varstva. Prav isto potem seveda to tudi zakonsko velja za njihove starše, da lahko koristijo delovnopravne možnosti, ki so jim ponujene v takšnem primeru.
Tudi šole s prilagojenim programom odpirajo vrata. Ravnateljica osnovne šole v Radovljici Jelena Horvat o številu otrok, ki jih pričakujejo v ponedeljek, pravi.
Tako rekoč vsi otroci želijo v šolo, oziroma starši želijo, da ti otroci pridejo v šolo. Več kot 3/4 otrok že predvidenih za v šolo.
Pripravljajo se intenzivno.
In mi se zelo pripravljamo na to, da bomo res pripravili vse, da bo za njih varno in pa seveda, da jih bomo lepo sprejeli. In da to šolsko leto v enem takem dobrem vzdušju pri pouku, kolikor se ga bo dalo in čim več bojo zunaj.
18. maja se nadaljujejo tudi izobraževalni programi za odrasle. Vrata odpirajo zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, višje strokovne šole, glasbene šole in univerze. Na vprašanje, kakšna bo šola 1. septembra, pa je ministrica odvrnila, da bo to odvisno od epidemioloških razmer. Če virusa ne bo, se vsi učenci vrnejo v šolske klopi. Če bo, pa po njenih besedah že pripravljajo smernice, kakšen bo v tem primeru izobraževalni proces.
Praznujemo Mednarodni dan družin. Karitas opozarja, da se bodo zaradi pandemije mnoge družine znašle v hudi stiski. So pa v času karantene družine lahko našle tudi več časa zase in za odnose. Prispevek Marjane Debevec.
Pri slovenski Karitas opozarjajo, da se bodo kljub ukrepom države stiske družin zaradi epidemije še povečale.
Karitas se je od začetka epidemije srečala s 5-10% novih gospodinstv, ki so prosila za pomoč zaradi različnih okoliščin. Poleg sicer urejenega zdravstvenega, socialnega in pa šolskega sistema za družine, pa kot ključno vidimo tudi podporo države pri ohranjanju in razvijanju novih kvalitetnih delovnih mest.
Je povedal Luka Oven in dodal, da se slovenska Karitas pridružuje pozivom k ukinjanju nedeljskega dela v trgovinah in tam, kjer ni nujno potrebno. Evropska poslanka Romana Tomc pravi, da so mnoge družine v času pandemije obudile običaje iz preteklosti. Obenem pa je prepričana, da bo sedanja vlada s primernim okoljem spodbujala družinsko življenje.
Da bo spodbujalo odločanje za rojstva in to seveda je tisto, kar v naši starajoči se Evropi, v naši Evropi, ki je kar naprej soočena z nekimi krizami, seveda še kako potrebujemo.
Družine pa potrebujejo tudi čas zase in to jim je bilo vsaj v večini v času pandemije podarjeno. So se pa mnogi starši morali priučiti tudi učiteljskega poklica.
Sploh tam, kjer imajo več šoloobveznih otrok, so se ta bremena še podvojila, tako da so bili ljudje morda še celo bolj izčrpani. Na drugi strani je pa vendarle bilo neko olajšanje, se pravi, ljudje so lahko več časa preživeli drug z drugim, postorili stvari, ki jih niso prej nikoli delali.
Pravi Dani Sitar iz Društva Družina in življenje. Ker ni bilo mogoče iti k svetim mašam in verouku, so škofje družine povabili naj postanejo domače cerkve. Vilma Sitar je prepričana, da so družine zelo izkoristile ta podarjeni čas.
Se mi zdi, da še nikoli ni prišlo toliko do izraza te službe, ki jih imamo mi, starši in kristijani po krstu. Očetje in matere so lahko postali pravi duhovniki svojim otrokom. So postali tisti, ki učijo otroke, kako se slavi Boga. So postali tisti, ki so poučevali otroke vsem Božjem, vsem svetem. Lahko so skupaj bili pri maši, mnoge družine so bile zdaj veliko večkrat pri maši kot sicer.
Pogovoru z Vilmo in Danijem Sitar boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 8. zjutraj.
Epidemija novega koronavirusa bo zagotovo vplivala tudi na preživljanje počitnic. Bolj kot množični turizem bodo zanimivi manjši ponudniki. Večji pomen bo na stiku z naravo in lokalno pridelani hrani. Vse to pa nudijo turistične kmetije. Več v prispevku Alena Salihoviča.
V Sloveniji je približno 900 turističnih kmetij, od tega jih blizu 500 ponuja prenočišča, nekaj več kot polovica je izletniških, približno 100 je vinotočev in nekaj osmic. Najti jih je mogoče pa vsej državi. V Združenju turističnih kmetij Slovenije so zato goste, ti so lani na kmetijah ustvarili skupaj več kot 252 tisoč nočitev, spet povabili na obisk. Predsednik Združenja Matija Vimpolšek je za Radio Ognjišče dejal.
Preživljanje prostega časa na kmetiji je enostavno, sproščujoče, lahko je tudi aktivno v naravi, v glavnem sproščujoče, domače.
Tem kmetijam turizem predstavlja levji delež prihodkov, zato so jih vladni ukrepi ob epidemiji močno prizadeli. Kmetije, ki imajo terase, so vrata za goste spet odprle po prvomajskih praznikih. Tiste s prenočišči pa je razveselila v sredo sprejeta odredba vlade, da se v ponedeljek lahko spet odprejo manjši nastanitveni obrati. Ali Slovenci radi prosti čas preživimo na turistični kmetiji?
Glejte, ja, domači gosti so vedno več odločeni za turistične kmetije, saj lahko tam preživljajo prosti čas, lahko tudi delajo z domačimi ljudmi, okušajo kulinariko.
Je povedal Vimpolšek. Zanimalo nas je tudi, kakšno je sodelovanje med slovenskimi turističnimi kmetijami.
Sodelovanje turističnih kmetij je kar dobro, zaradi tega, ker, glejte, doben gost noče biti zadržan in tudi radi grejo okrog drugih kmetij, tako da vidijo, ker so si različni in radi vidijo na vsakem koncu Slovenije pač drugo kulturo in potem se v tem smislu radi ljudi tudi obračajo na druge turistične kmetije.
Kot smo že slišali, je ponudba na turističnih kmetijah različna. Pri tem lahko izpostavimo že omenjeno bogato kulinariko, vinotoče in različne delavnice. Poleg stika z naravo pa ponujajo tudi stik z živalmi, prav tako so izhodišče za številne športne aktivnosti. Torej, če imate kakšno možnost v letošnjem poletju, le obišite kakšno od turističnih kmetij in si naredite dan ali celo vikend nekoliko drugačen.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pozno popoldne bo dež prehodno zajel tudi kraje na severovzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, na severovzhodu pa bo zapihal okrepljen severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na jugu do 23 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo padavine prehodno razširile nad večji del države. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Do jutra bo dež v glavnem ponehal. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Čez dan pa se bo oblačnost trgala, ponekod se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature do 20, na Goriškem in ob morju do 23 stopinj. Še obeti. V noči na nedeljo bo prehodno marsikje spet deževalo, v nedeljo dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, popoldne bo razmeroma sončno in nekoliko topleje. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek kaže na suho in sončno vreme. Še vremenski podatki izmerjeni ob 14. uri, oziroma ti podatki so že od 15. ure. Poglejmo, Ljubljana oblačno in dežuje, 14 stopinj Celzija. Črnomelj in Koper 23, letališče Portorož oblačno 22, Metlika 21, Novo mesto pretežno jasno 20, Gornji grad, Ilirska Bistrica, Kočevje, Krško, Lendava, Nova Gorica in Slovenske Konjice 18 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 17, Murska Sobota, Ajdovščina, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina tudi 17 stopinj. Celje, Postojna, Slovenj Gradec, Babno Polje, Radenci, Ravne na Kroškem in Velenje 16, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana oblačno 15, Pohorje, Kranj, Litija, Podčetrtek in Trbovlje 15 stopinj, Jezersko, Mežica, Tolmin 14, letališče Lesce, Idrija, Trebnje 13, Bohinjska Češnjica in Gorenja vas ter Bovec 12 stopinj, Lisca, Rateče, Logatec in Vrhnika 11, Rudno Polje 8, Krvavec 5, Kredarica pa dež s snegom 1 stopinja Celzija. Zastoje na cesti Tomačevo-Črnuče. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški dolg 9 km. Vozila so na odstavnem pasu. Ponekod po Sloveniji so ceste mokre, vozite previdno, v primeru slabše vodljivosti pa ročno prižgite dnevne luči. Poslušali ste Utrip dneva, pripravila ga je Tanja Dominko, z vami sva bila tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva bomo prav tako govorili o turizmu. Prisluhnili boste lahko pogovoru s prvim možem Turistično-gostinske zbornice Slovenije, Fedjo Pobegajlom. Ura pa je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.